Gepler ara atlı radiyeti. Ertirine hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2022 yılın 27 oktyabrı, keptenin 4-cü günü. Xabarlar günnöligimizi yazgıda dinlemäge çağıryar. Bugün programmamızda Prezident paxta ýygymynyň depgünini tanqytlady. Hüjjet işgärleri Gowçu meýdanyny iýerleýär. Hindistan türkmenler üçin meşhur taglyk syýahatçylygy uğur hasaplanýar. Emma günü çor gatnagy açylmaýar. Bayramarly bolan ýol hilapçylygyny 4 adam ýogurlugy beýlek täzelikler. Olary soňky habarlar dinle. Olar bilen sizi men ýogşun anly gurban tans edýärin. Kırgız hükümeti Azat Europa Azatlı radyosuna hat yazıp xabar programmalarının birinin Tajikistan ile serhette olan çaklanışlar barada xabar veren videosunu ayırmağını talep etti. Maglumat ministerliği 24. oktyabrda yazan hatını hükümetin Azat Europa Azatlı radyosunun Kırgız kulluğunun çap eden makalalarını gözden geçirip Kırgız Tajik serhedinde olan vakalar beyan edilenine tarap koyuluğu. Täzik tarapynyň pozisiýasyna artykmaçlyk görmäge ýol berilenligini anyklatdy diýilýär. Kırgızstan, Merkezi Aziýada goňşylar bilen deňeşdirilenini açyk aýdym we pluralistik media guruşagy bilen tanalýan hem bolsa adam hukuklar toporlary soňky ýyllarda. Prezident Sadyr Japarow 2020-nji ýylyň oktýabr aýyna ilkinji gelek häkimet başyna geleli bäri ýurtdaky söz azatlygy ýagdaýynyň ýaramazlaşandygyny aýdýarlar. Azat Europa Azatlyk radiosynyň prezidenti we ýerine ýetirji direktori Jamie Fly bu hata jogap berip teleradio ýaýlymyň deň agramly habar bermek Qaradaqi ağrarlılığına çınlıqı çemeleşiyenliğini ve gürrünü diliyen videonun mazmuni gözden geçirilenden son radiyanın standartlarının bozulmağını varada netice gelinenliğine aitti. Kreml tarafından ya da Kırgız hükümet tarafından olsun. Biz öz saytlarımızdan den ağramlı havarları ayırma üçün edilen basışlara boyun bolmorsip fly aitti. Jurnalistlere hayvat atmak ve qarasız metodu dımdırmak sinansıgı avtartar taktikalar olup bu dine Kırgız demokratiyasına ziyan yetirer deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Eyranlılar ayarların yolbaşılığını tutuş yurt boyunca kurulayan protestler edilen kanlı basışlara karamazdan hakimiyetlerin duyduruşlarını boyun olman kırkını verilmek için Mahsa Amini'nin madarının başına yığınanırlar. 22 yaşlı Amini 16. sentyabrda Tehran'a hicabını düdük örtünmelikte ayıplanıp tutsak edilenden 3 gün son polisiya gözetçiliğine aradan çıktı. Resmiler tarafından yürek keseli sebepli deyilip düşündürülen ölüm yurdun şehirlerine hükümete karşı nagilelik tolkununu döretti. İran'ın Oslo'da yerleşen adam kuklar toparı bu protestler güçlülen basılıp yatırılan altında ağzından 215 adamın soltanını 27 çağanın öldürülen nuna ediyar. Türkmenistan'ın prezidenti işte koyveren düyüplü kemçilikler için deyip Maru velayetinin hakiminin ornvasarı Ağazan Bekmuradov'i vezipesinden boşattı. Bu havar hükümet başlığının o senagat toplumuna gödökçülük ediyen ornvasarı ve velayet hakimleri bilen geçiren iş yığınlığına gavat geldi. Sağınlı ulu markalı geçirilen maslagatta o huzurluk toplumundaki işlerin yağdayı, sevitlerde mevsimlerin o huzurluk işlerinin alınıp barlaşı bilen bağlanışıklı meselelere kararlı deyip tadaka havar veriyen. Serdar Berdimuhammed sevitlerdeki o huzurluk işleri var arada berilen gow hasabatlary dinläp yetişdirilen paxta hasylyny gysga wagtda we ýetgesi ýygnap almak meselesindäki haýal ýagallyklardan nägilediğini bildirdi. Şeýle dol buğday ekişi baradaky mesele ünsüz çekip buğday ekilen meýdanlara ýyda işleriniň agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda geçirilmeliligini ýatlatdy. Prezidentiň agrotehnikat toplumynyň ýolbaşçylaryna bildiren nägilelige öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň golaýda owhozulugyndaky meseleleri böleklüýin boyun alyp önüm molçuluğunun dörödülmözlüğünü hekimleri ayıplav eden çıkışının izyanına gavat geldi. Türkmenistanlı oğu hozoluk yolbaşıları izgiderli tankıytlanıyar, tədeleniyar. Yönü pudoktaki meseleler nem üçündür açık matlağatlaşılmayar. Hükümetçi neşir Türkmenistan ile Gürcistan'ın arasında ilkinci gedek gün uçor katnavının yolu koyulacaktığına ediyar. Yönü uçorların haçan uçup başlayacağını anıklaştırmayar. Havarda aydınmağına göre Gürcü parlamenti iki yurdun hükümetinin Hova ara gatnasy barada Süýlüň 20-nji iýuluna baglaşan şertnamasyny tasdiklady we Aşgabat bilen Tbilisiniň gön uçuşlara başlamagyna mümkinçilik berýän alalysyk güýje girdi. Siz habarlar dinlediňiz.